Izenzo 24. Emva kwezinsuku ezisihlanu, umpristi omkhulu Ananiya wemuka kanye namalunga athile nommeli othile uThethulu, laba amangalela uPawuli kumbusi. Yena esebiziwe uThethulu waqala ukumbeka icala ethi, lokho kuthi ngenxa yakho sitholile ukuthula okukhona ngokubonelela kwakho lesi sizwe senzelwe okuhle okuningi. Siyakwamukela ngesikhathi zonke nasezindaweni zonke kubonga okukhulu Felikisi odumileyo. Kepha kuba ngingakubambezeli, ngiyakuncanga ukuba ngobumnene bakho usizwe ngokufushane. Ngoba le ndoda siyifumene ishinga evusa ukwambuka phakathi kwabajuda ezweni lonke, eyinhloko yehlelo lamaNazaretha. Yalinga nokungcolisa ithempeli, sayibamba, sathanda ukuyahlulela ngumthetho wakithi. Kepha kwafika uLisiya induna yenkulungwane, wamthatha ngendluzula enkulu ezandleni zethu. Eyala bambeka icala ukuba beze kuwe ukuze umbuzisise wena uqobo uzwe ngakho konke esimangalela ngakho. NabaJuda bavuma lokho bathi kunjalo. UMose eseqhwebile ukuba akhulume uPawulu waphendula wathi, lokhu ngiyazi ukuthi sekuyiminyaka eminingi ungumahluleli kulesi sizwe, ngiyaziphendulela ngesibindi. Futhi ungaqonda ukuthi akungaphezu kwezinsuku eziyishumi nambili ngikhuphukile ukuyokhuleka eJerusalema. Abangifo mananga ngiphikisana namuntu nakuba ngivusa isiphithiphithi esixukweni nasethempelini nasemasinagogweni nasemzini. Futhi bengenakuqinisa kwelokhu abangibeka icala ngakho manje. Kepha ngiyavuma lokhu kuwo ukuthi ngendlela abathi iyihlelo ngiyamkhonza ngokunjalo uNkulunkulu wawo baba, ngikholwa yikho konke okulotshiwe emthethweni nakubaprofethi. Nginethemba uNkulunkulu abalibheka nabo uqobo lokuthi kuyakuba khona ukuvuka kwabafileyo okwabalungileyo nokwabangalungile. Kulokhu nami ngiyazama ukuba njalo ngibe nonembeza ongenacala phambi kaNkulunkulu nabantu. Kwathi emva kweminyaka eminingi ngafika kuletha izipho esizweni sakithi neminikelo. Othe ngikulokho bangifumana ethempelini ngihlanjululiwe kungekho sicuku nomsindo. AbaJuda bathe base-Asiya ababefanele ukuvela phambi kwakho bangimangalela uma benotho ngami. Nokuba mabasho laba ukuthi bafumana okungalungile mhlangimi phambi komphakathi. Ngaphandle kwalelo lizwe lilodwa engalimemeza ngimi phakathi kwabo lokuthi ngokuvuka kwabafileyo mina ngimangalelwa yinina namuhla. Kepha uFelikisi ekwazi ngokucacileyo okwaleyo ndlela wabahlehlisa ethi, lapho uLisiya induna yenkulungwane esewukile ngiza kuyinquma indaba yenu. Wayala induna ekhulu ukuba agcinwe, kepha abe nenkululeko kunganqatshelwa muntu wakubo ukumkhonza. Kepha emva kwezinsuku ezithile wafika uFelikisi noDrusila umkakhe owayengumJudakazi, wabiza uPawulu wamuzwa ngokukholwa uKristu uJesu. Esakhuluma ngokulunga nangokuzithiba nangokwahlulela ukuzala, uFelikisi washala uvalo waphendula wathi, okwamanje hamba, kepha nxa ngithola isikhathi ngiza kukubiza. Wethemba futhi ukuthi uza kunikwa imali nguPawuli ngalokho wayehleze embiza ekhuluma naye. Kepha sekuphelile iminyaka emibili uFelikisi walandelwa nguPokiyu Festu, kodwa uFelikisi efuna ukubonga abaJuda washiya uPawuli eboshiwe.